jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Já vás všechny zdravím, tady teďko z Midgardu, vítám vás u sobotního pořadu na vlnách Midgardích, no a vítám vás v den, kdy je zimní, oni to říkali, že to je zimní slunovrat, já si myslím, že to je Je to slunovrat, musí to být slunovrat, z jednoho prostého důvodu nemůže být rovnodennost, protože není rovný dílka dne a délka noci, naopak dneska skončila éra rozpínavosti tmy, je to na všechny strany velice zajímavé, když si takhle řekneme, protože by měla být asi v 10:30 dopoledne nastal zimní slunovrat, to znamená, že se vracíme zpátky po té ose délky noci. Noci bude ubývat a dne přibývat, to znamená, že se nám začínají prodlužovat dny. Bude to nenápadné, bude to po malých kouscích, po malých kousíčkách, ale nakonec uvidíte, nakonec to všechno krásně dopadne. A budeme v 9:30 večer přemýšlet o tom, že v zimě už v tuto dobu byla hluboká noc. A my budeme vyhřátí sluníčkem ještě krásně nasávat ten letní čas, letní večer. A budeme ještě stále u toho nemuset svítit. Dneska pochopitelně svítilo sluníčko, dneska to bylo velice příjemné. Kilowaty tam tekly. Všichni, kdo mají fotovoltaiku, tak se radují, když je slunce. Radují se i ti, co nemají fotovoltaiku, protože pochopitelně slunce je slunce, úplně změní ten den, jako když je modré nebe, modrá obloha. No, a když je k tomu ještě sluníčko třeba, tak to je potom naprosto úplně něco jiného. Takže já vám svítám po takovém jednom slunečním dni tady u našeho povídání si o tom, co všechno prodlužuje zdraví a jak si můžeme nějakým způsobem to zdraví ošetřovat. Co můžeme udělat pro to, abychom se nejenom cítili zdravě, ale abychom se cítili lépe, protože není dalo by se říct, jo. Není umění dožít se vysokého věku, ale umění užívat si vysokého věku a užívat si ve vysokém věku. Vůbec jako něco naprosto nepřekonatelného. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dnes slaví svůj svátek Natálie. 21. prosince v den slunovratu zimního slaví Natálie. Natálie je moderním jménem, které dnes nosí ženy narozené kdykoliv během roku. Tomu nerozumím. Že by se nemohli narodit kdykoliv. Jméno zdaleka nenáleží pouze k ženám narozeným na Vánoce. Ačkoliv právě takový je původní význam jména. Jakkoliv žena jménem Natálie může být pro každého příjemným dárkem, radost a pohodu Vánoc dokáže přinášet po celý rok. To psal nějaký bab tohleto. To není možný. Významné nositelky. Jméno Natálie patří například zpěvačce Natálii Kocábové, která je dcerou hudebníka a politika Michala Kocába, o té politik jak stehno. Jméno u nás nosí i herečka Nataša Baženovová. Jméno u nás nosí i herečka Nataša Baženovová. No ale když je Nataša, tak není Natálie, že jo? Jméno najdeme i mezi celou řadou světových hereček, nosí mimo jiné americká herečka Natalie Portman, americká herečka a soulová zpěvačka Macy Gray, vlastním jménem Natalia René McInty, rusko-americká herečka Natalie Wood, ruská herečka a režisérka Natalie Sergejevna Bondarčuková. Bondarčuk, to je velké jméno, že? Bondarčuk, režisér, bude asi dcera. Nebo Natalia Oreiro z Uruguaye, hvězda televizního seriálu Divoký anděl. Jedna z podob jména Natálie patří i ke třetí ex-manželce Toma Cruise, Katy Holmes. Její celé jméno je totiž Katy Noelle Holmes. To už tak už jenom chybí tady Sherlock Holmes, koukám. Ženské křestní jméno Natálie má latinský původ. Vyvinulo se z latinského výrazu Dies Natalis, který se překládá jako rodný den narozeniny a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie, také Natália. Původně dostávali dívky narozené na Vánoce. Dnes jméno Natálie zobecnilo, ale stále se vykládá jako dítě Vánoc nebo narozená v den zrození Krista. Nositelek je 21 553 a je to 65. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak, milé Natálie, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také prosím vás spoustu krásného promořování. Tak to si užijte, hezky si to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Natálii, to je důležité, tak ji nezapomeňte popřát, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte zdraví tím pádem. A to se vyplatí. Jo, to se vyplatí. Jak by se řeklo, tak čím začneme? Tady takový věci, abyste se divili. To všecko tady někde se nepíše, to se píše a tak dál. Možná bych asi mohl začít jedním vysvětlením. Upřímně, nevím, jestli jsem nějak složitý v tom výkladu. ale budíš, já to ještě jednou zopakuju. Týká se to, prosím vás, kůry koloidním stříbrem. Musím si zvlažit takhle brzy už. No, kůra koloidním stříbrem, to si děláme ze dvou důvodů. První důvod je, že děláme prevenci, čili preventivní kůra. Pokud děláme preventivní kůru, pak tedy děláme kůru, která je dlouhá cca 3 až 6 měsíců. Preventivní kůra stačí 3 měsíce. A taková kůra 3 měsíční je dobrá udělat si ji aspoň jednou do roka. Jednou do roka. Takže když uděláte kůru, kterou jste dělali 3 měsíce, kapali jste si na 10 kg váhy jednu kapku koloidního stříbra, buď do vody, anebo jste to stříbro potom hojně vodou zapili, kvalitní vodou. V měsíci jste 3 týdny užívali, týden jste hlavně hodně pili, aby to připravené k detoxikaci, tak aby se z vás všechno vyplavilo. Takže 3 týdny si kapeme denně jednu kapku na 10 kg váhy, takže 70 kilový člověk si kape 7 kapek. Udělá si 3 tyhle ty měsíční cykly, to je dohromady 4 roku, a má na rok vystaráno, nebo na 3/4 roku má vystaráno. Za rok touhle dobou, pokud nepotřebuje řešit nic zdravotního, kvůli čemu by užíval kůru koloidním stříbrem, tak na 3/4 roku má vystaráno. Nebo na rok. Záleží, jak to kdo pojme. Situace číslo 2. Trápí mě zdraví, musím si udělat kůru koloidním stříbrem ze zdravotních důvodů, nebo si dělám úplně první kůru ve svém životě. Pokud úplně poprvé ve svém životě užívám koloidní stříbro, chci to jako preventivní užití. Dělám to, že jsem v životě předtím koloidní stříbro neměl, neužíval, tak tu 3měsíční kůru protáhnu na 4 až 6 měsíců. Zase v tom rytmu 3 týdny užívám, týden pauza. Pakliže z nějakého důvodu potřebuji řešit koloidním stříbrem svoje zdraví, protože mi něco je, potřebuji ze svého těla něco dostat, co se mi tam bohužel nějakým způsobem dostalo, čili ozdravuji se z něčeho, pak použiju větší dávkování, kdy použiju jednu kapku na 10 kg váhy 3x denně. To znamená ráno, v poledne, večer 70-kilový člověk si kape 7 kapek. Ráno 7, v poledne 7, večer 7. 3 týdny kapu to stříbro a užívám, 1 týden hlavně dobře piju, abych to ze sebe všechno dostal. Takže ta ozdravná kůra v této razantním dávkování by měla běžet alespoň 3 měsíce a pak nasadím 3 měsíce, kdy dávám jednu kapku na 10 kg váhy denně. To znamená, když jsem doteďka po 3 měsíce dával 7 kapek, protože mám 70 kg, ráno, v poledne, večer, tak potom další 3 měsíce už jedu jenom 7 kapek ráno nebo v poledne nebo večer. Tak snad jsem to řekl. A po takovéto kůře, když nepotřebuju nic zdravotně řešit, tak si zase od toho konce odměřím těch 3/4 roku a můžu potom si udělat nějakou preventivní kůru. A nebo když potřebuju, tak mezi tím si udělám nějakou kůru, s kterou léčím. A zase od poslední kůry, když nemusím nic řešit, tak další preventivní kůru nasadím za 9 měsíců. Nebo k tomu můžete přistoupit i tak, že prostě to koloidní stříbro zařadíte do svého každodenní spotřeby a prostě když jednou denně jdete se napít, teda myslím jako zvolíte si třeba večer před spaním nebo ráno, to je jedno, tak jste zvyklí si prostě do toho nápoje dát 2-3 střiky toho koloidního stříbra. A vůbec neřešíte nic, jenom takhle pomaličku, po malých dávkách to stříbro si dopřáváte pořád. Koloidní stříbro má jednu naprosto skvělou vlastnost, že se jim nemůžete předávkovat. Veškeré zkazky o tom, že se někdo předávkoval koloidním stříbrem, jsou vylhané, jsou napsané se záměrem, aby lidé byli odrazeni od toho, aby se koloidním stříbrem předávkovali. Proč se nemůžete předávkovat koloidním stříbrem? Je to jednoduché, je to prosté. Žádným koloidním materiálem, ať je to koloidní stříbro, ať je to koloidní vápník, ať je to koloidní hořčík, ať je to koloidní zinek, ať je to koloidní železo, ať jsou to různé jiné koloidní vitamíny nebo minerály, cokoliv koloidního prostě, ať se to jmenuje jak chce, tak ve chvíli, kdy to je koloidní, tak to nemůže být v ničem jiném než v roztoku. Pokud je to koloidní, tak to nemůžete mít v tabletce. Pokud je to koloidní, nemůžete to mít v kapsličce. Pokud je to koloidní, je to zásadně vždy v roztoku. V roztoku, je to tekuté. No, a proč to musí být zásadně jenom v roztoku? Protože koloidní není jenom nějaký přívlastek k něčemu, k nějakému názvu. To koloidní znamená označení pro velikost toho příslušného materiálu, třeba toho stříbra, to znamená, že jeden ten kousek toho stříbra, když je koloidní, tak automaticky má koloidní velikost. Koloidní velikost je taková velikost, která umožní, že ten materiál volně prochází buněčným obalem, těmi jednotlivými membránami, které jsou umístěné na tom buněčném obalu. Takže koloidní stříbro volně projde těmi membránami do buňky a zase volně odchází z té buňky ven. Neexistuje nic, co by ten koloidní materiál dokázalo ve vašem těle zachytit, dejme tomu jako hustší sítko, krz který by ten koloidní materiál neprošel, a to by začalo vytvářet hromadění toho materiálu a při tom hromadění toho materiálu pak dochází k tomu, že toho materiálu v našem těle je nadlimitní množství a tento materiál se pak stává toxickým, tedy stává se jedem. Když byste se zamysleli nad tím, co to je, když něco je jedovaté nebo toxické, tak to znamená, že ta dávka toho a hromadění toho daného, té dané věci je prostě nadlimitní. Je nadlimitní pro naše tělo. A tak se nemůžete předávkovat koloidním stříbrem, protože když ho užijete nadměrné množství, tak ho nadměrné množství také vydetoxikujete. Dáte 100 dovnitř a 100 ven. dáte 1000 dovnitř a 1000 deven. U všeho, co je větší než koloidní, to ale takhle není. Protože dochází k usazování toho těch materiálů uvnitř v těle a to pak vytváří ty toxické nánosy, říká ty toxíny, jak se tomu říká, a ty toxíny potom vytváří nadlimitní množství a otravu toho organismu tímto materiálem. Proto je to toxické nebo jedovaté, chcete-li. Mnoho lékařů neumí vysvětlit svému pacientovi rozdíl mezi koloidním vápníkem nebo organickým vápníkem nebo anorganickým vápníkem. A považují vápník jako vápník za jeden vápník. Ale vy víte, že když vám přivezou štěrk, tak některé ty kamínky jsou větší, některé jsou menší. Je to od do. Když vám přivezou písek, tak většinou na omítku, na štuky a na to se vždycky, nebo i na zdění, tak se ten písek prosíval, protože tu a tam byl větší kámen. A ten potom dělal to, že ta cihla byla podepřena tím kamínkem a zedník na ní klepnul, aby ji usadil a ona mu praskla, protože byla opřená o ten kamínek. Kdo kdy zdil, tak ví, tak si to vybavujete. Tak si udělejme takový příklad, jak vypadá třeba koloidní vápník. Uděláme si srovnávací škálu. Aby jsme si to lépe vysvětlili, nejlepší je prostě obrazotvornost. Představte si, že si dáte do vany, natočíte vodu. Potom vezmete dětský míč, vezmete hřebík a tím hřebíkem propícháte ten gumový míč. Jo? Je v něm vzduch, dáte ho do té vody, on plave. Pochopitelně vy ho zmáčknete, těmi dírami uteče z toho vzduch, ten míček ponoříte a on jak se vrací zpátky do toho rozedmutí, aby vypadal se, že je kulatej, tak těmi otvory nasaje tu vodu z té vany. Tak to jsme si představili. Takže to je buňka, která se nalézá ve vodním prostředí. Buňka, která je ve vodním prostředí v krevním, třeba připojena na krevní řečiště, je zásobena kyslíkem z krevního řečiště. Když vy vezmete vápník, třeba anorganický, tak anorganický vápník se v největší míře vyskytuje ve tvrdé vodě. Tvrdá voda to je minerálka. Takže vezmete minerálku, kouknete se proti světlu, nic v tom nevidíte. A přesto tam je obrovské množství anorganických minerálů, čili je tam velké množství rozpuštěných, třeba vápenatých, částí, které sice okem nevidíte, ale i tak jsou tak veliké, že nejsou schopné projít do vaší buňky těmi membránami. U těchto anorganických minerálů, u toho anorganického vápníku je udávána vstřebatelnost 0 až 2%. 0 až 2%. Záleží, jak hodně je ten obal té buňky, jak hodně je pružný, jak hodně pružná je ta membrána, aby se otevřela tak, aby ty menší z těch anorganických, dejme tomu, proklouzly dovnitř. Proto jsou tam ta 2%. Zejména u mladých lidí, u vysportovaných mladých lidí, je tedy vstřebatelnost okolo těch 2%. Starší lidé, malé děti a ne úplně zdravý, pro ně je vstřebatelnost tohoto materiálu 0%. To znamená, že všechno, co do sebe nalejete v rámci těch anorganických minerálů z té minerálky, je rizikový materiál, který vaše tělo musí umět vyloučit nějakou detoxikací. To, že by nějaká částice těchto velkých minerálů prošla do nějaké buňky a ta buňka, že by to nějak použila, na to zapomeňte, to znamená, že dodávání minerálů minerálkou je podvod a lež. Je to podvod a lež. Pití tvrdé vody vám časem způsobí, že se vám zanesou veškerá potrubí ve vašem těle vodním kamenem. Je to jako když máte tvrdou vodu ve vašem rozvodu, ve vodovodu. Dělají se tam nálepy. I ve vašem těle se dělají nálepy a ty nálepy způsobují, že vám skřehnou tepny. To znamená, pak může dojít k vydutí té tepny nebo k jejímu prasknutí nebo k jejímu zúžení. To pak způsobuje pochopitelně problémy s vysokým tlakem. Tam, kde se bavíme o vlásečnicích, to jsou takové ty, ono se říká vlásečnice, ale oni jsou ještě svým průměrem tenčí než vlas. Taková potrubička, která jsou zavedena ke každé buňce a jejich několik ke každé buňce. To proto, aby to bylo posichrované, když se jedno ucpe, aby to šlo tím druhým. Takže ty vlásečnice se velice rády ucpávají. Když jsou to ty vlásečnice, které se vám ucpávají v mozku, tak nastává zpomalení mozkových procesů, protože se hůř prokrvuje a hůř se prokysličuje mozek. To jsou ty nemoci toho stáří, různě se to nazývá, ale velkou měrou je to právě ucpání, přicpání těch zásobovacích vlásečnic. Velké nálepy pochopitelně v cévách a v dalších transportních cestách je také problém. Je to pochopitelně problém i pro srdce, je to o kornatění, třeba i srdeční chlopní. A tak dále, tak dále. Čili má to obrovské množství nedůvů. Je to, jako kdybyste do svého auta, do nádrže, kdybyste si přisypávali jemný prach, tak sice ten motor nezadřete hned, ale velice mu zkrátíte životnost. Čili ten, kdo je jakoby usazený na to, že musí pít minerálky, protože v televizi říkají, jak je to zdravé dodávání si minerálů, tak si takový člověk si velmi zkracuje život a dost si zakládá na třeba i rakovinu. Protože nedostatečné zásobování buněk kyslíkem, je to vybádané, pan doktor Otto Warburg za to dostal v roce, tuším, 1939 nebo kolik, tak za to dostal Nobelovu cenu. Protože odhalil, že za vznikem rakoviny stojí de facto nedostatečné okysličení buněk. Když buňka ztratí 1/3 procentuálně, když ztratí 1/3 zásobování kyslíkem, tak už neočekává, že krevní řečiště, ve kterém jsou červené krvinky obalené těmi bublinkami kyslíku, respektive molekulami kyslíku, tak už neočekává tento transportní přísun, ale začne se ta buňka samovolně transformovat do buňky, která si bude ten kyslík obstarávat přeměnou z toho vodního řečiště, z té vody, která je v té krvi. Při této přetransformaci bohužel může ale vlivem jiných a dalších okolností, mnohokrých okolností, dojít k takzvanému nekontrolovatelnému bujení, čili dělení buněk, kdy to dělení je spuštěno jako řetězovitá reakce a není ničím koordinováno. To jsou právě ty nádory. Takže vrátím se zpátky. Anorganický vápník, anorganický hořčík, což jsou dvě nejvíc obsažené složky v té tvrdé vodě, v těch minerálkách, tak jsou a stojí za vznikem obrovského množství oběhových, srdečních, oběhových nemocí a potíží, pochopitelně vznik mozkové mrtvice tam je silný, no a pochopitelně i za vznikem rakoviny. Je to i o snížení výkonu, je to i o pochopitelně revmatických různých projevech nemocí klinického obrazu, který se pak nazývá jako revma, dna a podobně. Někdo namítne, no jo, ale lidi jezdějí do různých typů lázní a tam pijí velice tvrdou vodu v Karlových Varech, na těch vřídelních místech. Tam přímo se vytváří krápníky z toho, kolik tam je třeba vápníku a podobně. Ano, to je pravda. Ale ta kůra není o tom, že tu vodu máte pít celý nebo půlku života. Je to o tom, že jedete do takových lázní, pijete takto, řeknu, nebezpečnou vodu, protože obsahuje opravdu velké množství spousty věcí. Ale pozor, ta voda má tři prvky, které vám způsobí v těle ozdravné procesy. To znamená, že v té vodě je velký obsah neorganických minerálů, pak je tam velký obsah různých plynů navázaných na ty věci a je tam určitá teplota, tedy je tam určité množství energií té matky země, je tam určitý typ informací obsažených v té vodě. A to jsou důležité prvky. Proto ne každá teplá voda, která vytéká ze země, je léčiva. Tohle to, když začnete v nějakých dávkách tomu tělu dodávat po třeba dobu 4 nebo 6 týdnů, delší nebo možná nad 8 týdnů se ty kury rozhodně nedělají. Teď vám ten doktor napíše ty prameny, který vlastně, on ani přesně neví, jo, ale ví, že, a to už bylo vyzkoumané dávno našima předkama, že když se pije týden tenhle pramen, pak 2 týdny tenhle pramen, 3 týdny tyhle ty dva dohromady nějaký, že to způsobuje určité typy ozdravných procesů. V tom těle tyto všechny věci, ten náraz, ten šok pro to tělo, kdy dostává takovýhle záhul v těch nevstřebatelných minerálech. Ale pozor, jsou tam ty plyny a jsou tam ty energie a informace. Tak to způsobuje potom reakci těla, která je ozdravná pro ten organismus. To znamená, že to tělo se vydetoxikuje od různých věcí, protože tam nastává prudký detoxikační proces. Kdo jste byli v takových lázních, tak víte, jak takový detoxikační proces vypadá. Že to je někdy opravdu těžké dojít potom k tomu prameni pro tu vodu. A přijedete z těch lázní opravdu takový jako vyčištěný, protože i ten průjem a to očištění těch střev pochopitelně vám udělá dobře. Přijede takový nabuzený a tak dále. To všechno je výsledek těch faktorů. Ale kdybyste tu vodu pili 10 let, tak vás to zabije prostě. Takže to jenom na vysvětlenou. Pojďme dál. Když voda plná neorganických minerálů je v půdě, kde rostou rostliny, tak rostliny nasávají tu vodu s těma anorganickýma minerálama, které my neumíme zpracovat, my lidé. A v listech těchto rostlin fotosyntézou, čili za přičinění slunce, se ty anorganické minerály rozpadají na menší a menší částice. Říká se jim organické minerály. Organický vápník třeba. Organický vápník má vstřebatelnost 40%, zatímco ten anorganický nula, de facto, tak ten organický má cirka 40%. Organický vápník je hojně obsažen, tedy pokud to mléko není odstředěné, tak je hojně obsažen v mléce a proto je třeba zdravé mléko pít. Někdo říká, že ne, ten přes tu výživu Havlíček, Petr Havlíček, říká, že dokonce mléko lze použít jako celodenní stravu při určitých procesech. Jo. Takže v mléce třeba například, protože krávy spasou ty rostliny, které mají v listech ten organický vápník, no a tavěj ho do toho mléka. Bohužel u toho prděj a proto v rámci Green Dealu krávy nesmějí existovat. To je taky velká věda a také velký rozum, který nám tady servírují někteří pavědátoři. No, když tedy budeme užívat, a pozor, ty organické minerály tedy mohou být buď v tinkturách, nebo mohou být už také ale obsaženy v různých kapslích třeba. Takže ty ještě nemusíme mít zásadně vždy v té vodě, no a nebo v tom roztoku. No a když bychom si vybavili ty staré přesličky kdysi dávno, kdy tady ještě člověk vůbec nežil, a ty přesličky tam někde prostě napadaly do té bažiny, tak bez přístupu vzduchu se uchovaly ty rostliny. A pod tíhou těch věků tak se rozpadly, neschnily, ale rozpadly se. A to tak, že ta jejich struktura se ještě změnila a vlastně rozdrobily se na úplně ty nejmenší částice, které mohou existovat. A to jsou právě ty koloidní minerály. To znamená, třeba koloidní vápník, jo, když se těží, tak se těží vlastně v nalezištích těch přesliček. Abych to nějak vysvětlil. Není to zrovna levné, taky ty koloidní minerály nejsou nijak levné. Pokud narazíte na levné koloidní minerály, tak asi nebudou koloidní. Takže ten koloidní minerál, jak už jsem řekl, je tak velký, v úzovkách spíš tak malý, že vám volně prochází leckdy i velmi unavenou membránou vašeho buněčného obalu. Volně prochází do buňky a ven. Jakmile ho ta buňka některá potřebuje, protože třeba koloidních materiálů je celé množství ve vodě, my třeba když upravujeme vodu v úpravnách našich, tak vlastně ta úpravna vůbec neumí číst ani psát, takže ta úpravna neví, jak se co jmenuje, co v té vodě je. Jediné, co ta úpravna umí, rozlišit příměsi v té vodě podle velikosti. Takže ta úpravna vystřihne z té vody, oddělí z té vody v membráně, která má velmi jemnou strukturu. Ta struktura té membrány je de facto struktura vašeho buněčného obalu. Takže tou membránou projde pouze voda a s tou vodou prochází pouze a jenom koloidní částice. Všechno, co je větší než koloidní, bez ohledu na to, jak se to jmenuje, je z té vody odstraněno. Protože podle toho, co jsem vám doteďka vlastně řekl, tak všechno, co je větší než koloidní, je pro nás stejně zbytečné, protože naše buňky to nepoužijí. A všechno, co je ve velikosti koloidní, bez ohledu na to, jak se to jmenuje, tak v té vodě zůstane. V našem těle potom taková voda funguje tím způsobem, že ten materiál, jedno jak se jmenuje, postupně to prostupuje do těch buněk, navštíví ten materiál tu buňku a když ta buňka ten materiál nepotřebuje, tak ho vyloučí. To znamená, že materiál, který je pro naše tělo za jiných okolností nebezpečný nebo nepotřebný, tak oskenuje všechny buňky, všech 80 miliard buněk oskenuje a protože nebyl použit, tak je vyloučen v rámci detoxikace. Tím vlastně tu vodu řešíme na té velikostní úrovni příměsí, což je nejefektivnější způsob, kdy vyřešíte a jste schopni říct, že jste z vody odstranili všechno nebezpečné portfolio, které tam bylo. Zbytek už tělo zvládne, protože nic z toho, co v té vodě zůstane, není schopno se v těle zadržovat a vytvářet nálepy, ložiska a tak dále. Čili lze toho používat různým způsobem a když tady se bavíme o tom, že pracujeme s koloidním stříbrem, tak podle toho, co jsem popsal, je logické, že se nelze koloidním stříbrem předávkovat. Jenom můžete zbytečně dávat tak velké dávky, že je tělo nevyužije a vy zbytečně platíte za to koloidní stříbro, které zbytečně spotřebováváte. Čiže zkazky o tom, že někdo zmodral po koloidním stříbru, no, asi to nebylo koloidní stříbro. Ono totiž při výrobě koloidního stříbra, já si stříbro tedy vyrábím koloidní, ale z toho spektra nabídky různých přístrojů k výrobě koloidního stříbra na trhu jsem našel výrobce, který přistupuje jakoby k těm věcem tak jako v mým narrativu. To znamená, že tak, jak já přistupuji třeba k čištění vody, tedy k úpravě vody jako takové, tak dost podobným způsobem výrobce těchto zařízení přistupuje právě ke svým přístrojům, které zkonstruoval a vůbec i jeho popis výroby koloidního stříbra byl pro mě velice inspirující a tam jsem pochopil, že pokud si někdo koupí nějaký přístroj na výrobu koloidního stříbra a to koloidní stříbro nějakým způsobem se snaží vyrobit, tak může vyrobit koloidní stříbro, kterému ale začne za určitých okolností vytvářet klastry a z koloidního stříbra už se nestává koloidní stříbro, ale už je to jenom částečně koloidní stříbro. A jsou tam velké částice, které jsou na sebe navázány v rámci mezimolekulárních sil a buď takové koloidní stříbro bude krást organismu energii, nebo zkrátka dobře může někde začít ulpívat. Takže při výrobě koloidního stříbra, aby to koloidní stříbro zůstalo koloidním, tak musíte dodržovat určité zásady a určitá pravidla, abyste z toho neudělali úplně něco jiného. A to si myslím, že možná někdy někde někomu se stalo a pak jsou to ty zkazky o zmodralých lidech. Jo. Přiznám se, že Eliška, já a všichni, Iša a další, bychom museli být už ne modrý, ale fialový z toho, kolik my jsme prohnali sebou koloidního stříbra. Neděje se tak, protože zkrátka dobře, když si řekneme, že to, co jsem tady popsal, platí a budeme se tím řídit, no tak můžete toho koloidního stříbra prostě spocívat, kolik chcete a nemůže vám ublížit, pokud je tedy koloidním. Pojďme si zahrát písničku. Co bychom si zahráli? já si myslím, že jednu písničku si dát musíme. Pojďme na Elány. Co pak, Elí?
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiar. Cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť strážiť láska s boskami.
Tak, jsme si pověděli něco, já už jsem to tady xkrát říkal, znova jsem to potřeboval vysvětlit kvůli pochopení některých souvislostí. Když bychom se bavili o té úpravě vody, tak tam ještě pak platí to, že na ty částice, které se odstraňují z té vody, protože jsou větší než koloidní, tak jsou navázány obrovská množství dalších a dalších a dalších látek, dokonce někdy i plynů a radioaktivity a radonu a tak podobně. No a když odstraníte tyhle nosiče, tak zároveň odstraníte i ty věci na to navázané, protože některé ty věci, které jsou ve vodě, by ani nemohly v té vodě být, kdyby se neměly na co navázat. Jo? Tak, to jenom pro představu. No a teď se pojďme podívat do parlamentních listů. Pan Vladimír Čížek řekl spoustu zajímavých věcí. Byl to plán 5 let od covidu. Doktor Čížek tvrdě o Big Farmě Šmejdech. Proč se během covidové pandemie nepsalo o nadějných lécích? Když už se nějaký objevil, byl zadupán do země. Hydroxylochlorochin ivermectin. Ten byl vysmíván jako odčervovadlo pro zvířata. Kdyby se na celém světě našel jeden jediný účinný lék, nikdy by nemohla být schválena vakcína ani v nouzovém režimu. Tak praví zákon. To, že mRNA vakcíny nejsou ve skutečnosti vakcíny, ale genová terapie a že kvůli nim musela být změněna definice vakcíny, už jen doplňuje logický řetězec událostí, z nichž myslícímu člověku dojde, že šlo o předem připravený plán, říká pro parlamentní listy .cz cévní lékař a specialista na lékařskou etiku Vladimír Čížek. Uplynulo 5 let od chvíle, kdy se na přelomu listopadu a prosince 2019 v čínském Wuhanu objevily první případy do té doby neznámé respirační nemoci. Ta byla později označena jako COVID-19. Vybavíte si, když jste se poprvé setkal s touto informací a jaký význam jí byl přikládán? Na to si vzpomínám naprosto přesně. Protože se trošku stydím. Já jsem se už v únoru 2020 stal, řečeno dnešním neomarxistickým slovníkem, dezinformátorem. Proč? Uvířil jsem svému ministrovi. Adam Vojtěch napsal 4. února 2020 do Mladé fronty Dnes článek Česká koronavirová chřipka. V němž sdělil, že se máme radši věnovat běžné chřipce, která je mnohem větším zabijákem než nějaký koronavirus. Vojtěchův text jsem rozšířil mezi pár svých známých. Já jsem to tehdy ještě nesledoval, a proto jsem vůbec netušil, že docent Bohuslav Svoboda z ODS už 28. ledna před covidem varoval a navrhoval jednání v parlamentu, ale ministr a následně i parlament jej odmítli. Z dnešního pohledu jsem byl pěkný vůl, že jsem věřil ministrovi zdravotnictví. Tuto školáckou chybu jsem pak už naštěstí v průběhu pandemie neudělal. Ještě začátkem února 2020 chodili z některých zemí Asie zprávy o jednotlivých nakažených, ale pak propukla epidemie naplno v Číně a Evropu poté vystrašily reportáže z Lombardie a Benátska, kde nemocnicím nestačily kapacity pro virem nakažené pacienty. Byl tento i následný vývoj důsledkem nepřipravenosti Evropy na podobné nebezpečí a podcenění situace, nebo se na to nijak připravit nedalo? Připravit se na to asi nedalo. Konspirátor by mohl oponovat, že někteří byli připraveni až moc dobře, například velké farmaceutické firmy. Ale dalo se reagovat 1000x lépe, než se reagovalo. Moje úplná odpověď by zabrala několik desítek stran, proto vypíchnu jen některé body. Za A, počty případů byly mnohonásobně nadhodnoceny. Dalo by se říci, že šlo o pandemii PCR testů, nikoli pandemii covidu jako nemoci. Testy byly nastaveny tak, aby odhalily i neživé úlomky viru. A jelikož tohle se vědělo od začátku, nemám jiné vysvětlení, než že šlo o záměr. Za B, nepostupovalo se podle existujících a fungujících epidemických plánů, ale vymýšleli se blbosti. Za C, rezignovalo se na základy epidemiologie a medicíny. Zdraví byli označováni za nemocné, zbytečně izolováni, leckdy se dostali na pokoj s opravdovými covidáky a nakazili se. Za D, rezignovalo se na hlavní zásadu medicíny primum non nocere, především neškodit. Pacienti byli zbytečně napojováni na ventilátor. Zdraví lidé se museli dusit v rouškách a respirátorech. Lidem bylo opakováno zrůdné tvrzení, že léčba neexistuje, že mají čekat doma a až se začnou dusit, pak si zavolat záchranku. Tato nehoráznost jistě přispěla k mnoha zbytečným zmařeným životům. Za E. Všichni lidé byli na základě presumpce viny považováni za potenciálně infekční, dokud nedokážou bezinfekčnost, kterou však dokázat nelze. Za F, lživě se tvrdilo, že imunita po vakcíně je lepší než po prodělání nemoci. Tady bych asi skončil u toho čtení, protože tady je úplně všechno. V těch pár bodech to pan doktor vysvětlil, že stovky let se tady vyvíjela nějakým způsobem medicína, která se snažila pochopit, co mění klinický obraz u toho člověka, aby se stal pacientem. A vlastně do té doby medicína fungovala tak, že řešila lidi se změněným klinickým obrazem. Najednou se to všechno otočilo a najednou zdraví lidé, kteří neměli vůbec změněný klinický obraz, tak se museli podrobovat tomu prokazování, jestli jsou nebo nejsou nemocní, přesto, že měli naprosto v pořádku svůj klinický obraz. Toto nazval pan docent Žaloudík referenční medicínou a označil to za velice nebezpečné. Čas ukázal, proč to je tak nebezpečné. Referenční medicína jde dál, ona dokonce už dneska jsou metody, jak vám zjistí, že máte rakovinu, aniž byste ji měli. To znamená, že prý jsou schopni zjistit, že budete mít rakovinu. A tak vás začnou léčit. Jak to dopadlo s lidmi, kteří léčili, protože prý jsou nakažení, to ukazují statistiky mrtvých a zmrzačených. Že se rezignovalo na to, že veškeré očkování je vždy destruktivní a že se musí ta míra destrukce právě těmi zkouškami a vývojem těch vakcín a testováním těch vakcín, tak se musí určit, zdali ta míra destrukce, která nastává po očkování, je přijatelná s ohledem na destrukci, kterou by způsobilo prodělání té choroby. To znamená, co je větší zlo? Jestli větší zlo je, aby člověk si vytvořil tu imunitu a imunitní odezvu tím, že prodělá tu chorobu, jestli mu ta choroba nějak ublíží a v případě, že mu nějak ublíží a vykoná nějakou destrukci na tom organismu, aby ve výsledku byla získána ta imunitní odezva, tak pokud ta nemoc je víc destruující než vedlejší účinky té vakcíny, tak potom se rozhoduje v nějakém poměru těch destrukcí, jestli tedy očkování pustíme nebo nepustíme. To znamená, jestli a tak dále. A aniž by se k tomuto dospělo, nebo aniž by toto bylo posuzováno, tak se dokonce chtělo a někde se i zavedlo, v některých farmádě, u některých těch, se zavedlo povinné očkování. To já pořád si myslím, že by se našly paragrafy pro řízenou genocidu a měli by někteří být odsouzeni tady za ta rozhodnutí. Měli by nést odpovědnost za poškození zdraví. Protože není to jenom o tom, že ti lidé zemřeli. Spousta lidí se stalo sterilními, spousta mužů se stala sterilními, ženy nebudou schopné a nejsou schopné donosit plod a tak dále, tak dále. Navíc nakažlivost těch lidí nejenom covidem, ale tím, co šíří vlastně, co přenáší do té společnosti, to nemá s medicínou nic společného. Toto jsou vojenské projekty, využití biologických zbraní a použití biologických zbraní v ostrém testu a nic nebo nemám jiný název, nemám jiné pojmenování pro dobu covidovou. Spojíme to ale ještě s tím, že to nebyla jenom biologická válka, nebo chcete-li pouze biologické ostré cvičení s ostrým použitím na nic netušících obyvatelích, nebo aspoň žádná varování neproběhla, naopak probíhala doporučování a tak dále. Tedy tam ještě pak byla psychologická válka. To bylo spojené dohromady. To proto, aby se lidem vymazal selský rozum z palice, aby si to nechali nabodat v přesvědčení, že jsou lojálními občany, kteří se starají o své zdraví. Takovou blbost si nechali lidi vnutit do hlavy. No, někteří. Čili ta psychologická válka byla taky vlastně takovým nácvikem, do jaké míry můžou ty lidi ovládnout strachem a do jaké míry ti lidé budou na těch ksichtech nosit ty roušky a ty respirátory. A kolik těch lidí bude tak drzejch a tak odbojnejch, že půjdou nakupovat, aniž by si to nasadili. Proč myslíte, že před náma pak utíkali? Proč se skrýval ten dozorce v té Dneska už nevidíte žádného, třeba v Lidlu, už není žádná ostraha. Všimli jste si toho, že třeba v Lidlu bývali ti sekuritáci, já už jsem tam teďko velmi dlouho žádného sekuritáka neviděl. Tenkrát tam byli a jednou mi něco povídal a jsem mu to vysvětlil, že prostě on mi nemá co nařizovat, protože on tam pouze hlídá to zboží před zlodějema a on nemá vůbec mandát k tomu, aby mě vyzýval k něčemu. Že mě může sice vyzvat, ale je na mě, jestli ho poslechnu nebo ne. Víte, tady ten moment je neskutečně důležitý. Neskutečně důležitý. To, že oni porušovali zákon, protože nás kdekdo měl tendenci vyzývat k něčemu, na co neměl nárok a právo, to je jejich porušení zákona. To je jejich svobodná vůle. To byl jejich přístup k tomu, čemu se říká zákony této země. Ale druhá věc je, jak k tomu přeci, a to je to, za co já jsem zodpovědný, za moje zdraví. To znamená, jestli mě někdo vyzve, abych si poškozoval vědomě zdraví, tak je jenom na mě, jestli té výzvy uposlechnu, anebo ji budu ignorovat. To je zase moje právo. A toto moje právo mi nemá nikdo co ubírat. Může mi říkat, co chce, a já vyhodnotím, jak s tím popracuju. Ono by to mělo stejné být i třeba ve vztahu policie a my řidiči. Je velice diskutabilní, jestli ukládání pokut je zdanění chybování na té silnici, nebo jestli se jedná o peněžitý trest. Protože potrestat vás může jenom soud. Žádný policista nemá právo vám udělovat peněžitý trest. Policista by vás měl zastavit a měl by vám říct, porušujete rychlostní limit. Počítejte s tím, že pokud vaše chování bude mít jakékoliv negativní důsledky, někdo se kvůli vám vybourá, vy se vybouráte, tak vám třeba nebude plnit pojišťovna v plném rozsahu. budete muset hradit škody, které nebudou, dejme tomu, ze zákonného pojištění. To jsou jakoby, to je správná interpretace toho, co je ten silniční zákon, co je. Protože na jednu stranu, jakoby, když řidič zaviní škodu, to je totiž zase, jo, zase je to vyčuraný, to placení těch desátek, jo. Takže řidič, teď budu trošku mluvit proti sobě, jo. Řidič způsobí škodu, ale on to má pojištěný, takže jo, pojišťovna to za mě zaplatí. Někde něco rozbije a z toho povinného ručení se to uhradí. Dokonce jsou tam limity v desítkách milionů korun, že jo, 50 milionů je dneska minimum, pokud vím. A logické je, že to vede k čemu? Vede to k tomu, že řidiči porušují ta pravidla, která jsou nastavená. Kdyby to bylo tak, že řidič porušil to pravidlo, tak by se měla zvážit míra toho překročení, toho doporučení, které dává zákon, a podle toho určit, jakou část z té škody předepíše ta pojišťovna tomu řidiči. To by musel rozhodnout třeba soud nebo nějaký k tomu pověřený odborník. Tak by to mělo být. Ale to, že překročím rychlost, v tu chvíli jsem jako kdyby mimo zákon a musím předpokládat, že nesu odpovědnost za vše, co se následně stane. Když dodržím tu rychlost, tak naopak, pozor, a takhle funguje zákon. Tak v podstatě se zbavuju té odpovědnosti, protože řeknu, já jsem jel v obci 40 místo 50. Já jsem jel ještě pomalejc, než jsem měl jet. Tudíž pokud mi tady zákonem, dopravní značkou, neupravíte rychlost na 25, aby se to nemohlo stát, to, co se stalo, tak je to v pořádku. Ale protože vy jste to neudělali, já za to nenesu odpovědnost. To je jakoby určitý typ výkladu zákona, který tady od něm nikdo nepřemýšlí. Ale tak přece by to mělo být. To, že existuje zákon, ještě neznamená, že já budu furt platit pokuty za něco, budou mi ubírat body a tak dále. Chápu, že to jako má sloužit k výchově. Ale ono to spíš slouží k tomu, aby se vybírali prachy. Policajti mají limity, na základě který musí plnit. Oni musí plnit limity výběru peněz. A oni potom jenom jezdějí a šmejdějí, komu by kolik uložili, aby ten limit naplnili, aby ho splnili. Takhle se nám zvrhl silniční zákon v praxi. Policejní auta, když pojedete z Brna do Prahy, tak narazíte minimálně na 5 hlídek, které stráží, a stojí tam 5 aut někde na té dálnici. Stojí 5 aut a buď měřej, nebo kontrolujou, jestli máte zaplacenou dálniční známku a podobně. Přitom tohle všechno, tu kontrolu dálničních známek můžete mít tam montovanou na těch branách tam. Tam můžete mít ten snímač, který vám to vyhodnocuje, kdo nemá. A toho si pak předvoláte, to je jednoduchý, ne? Rychlost je velice jednoduché překročit tu rychlost, protože to opravdu, kdo nemá tempomat, tak s tím má hodně práce, aby uhlídal tu 130. A tempomat to nastavíte a dobrý, ale má to zase svoje rizika a nebezpečí. Proč mě musí někdo hlídat, jestli jedu na dálnici 140 nebo 130? Když mi to někdo dá, jako že tam je 130 a já pojedu 140, tak už můžu, když způsobím nějakou nehodu nebo něco, tak jsem mimo zákon a bude se mnou tvrdě zacházeno, jako když má řidič alkohol. No, je to těžké, je to složité. Prevence? Já jsem tady o tom jednou mluvil. Prevence na silnicích by měla fungovat asi tak. Za A. Nesmím nikdy vidět policejní hlídku, která dělá dopravní přestupek. Kolik jsme jich viděli? Já, vy. Policajti si v podstatě dělají, co chtějí na té silnici. Chovají se jak piráti silnic. A jenom proto, že mají na těch dveřích pomáhat a chránit a na střeše majáky, tak to můžou dělat beztrestně. Protože není, kdo by jim tu pokutu dal. Mě jako řidiče budou buzerovat. Můžou v podstatě cokoliv. Takže já bych to udělal tak. Jede někdo rychle. Dobře. Tak ho zastavím. Dneska vás pokutujou nebo s vámi udělají nějaké řízení. Udělal bych s nima zásadně jedno. Tam by stála dodávka. V té dodávce bych měl video a ukázal bych. Pojďte se. Teď vám ukážu tři situace, kdy nedodržení rychlosti třeba v obci, může způsobit takovouto nehodu. A ukázal bych to se vším všudy. Poražený chodec, dítě, který jde po chodníku, najednou mu cvakne a skočí do silnice. To všechno ty policajti většinou, to se dá i natočit, jako to není to. To bych pustil tomu řidiči. Autentický záběry potom z těch následků těch nehod. Pokud ten člověk není magor, ožralej a vyfetovaný, tak mu to určitě nějakým způsobem utkví v paměti. Mně se stala jednou taková věc, proč mluvím zrovna o tom, to není z mojí hlavy. Jednou někdo vymyslel rozumnou policejní akci. Ta rozumná policejní akce způsobila to, že když já jedu z Děčína na Novej Bor, tak je tam jedna obec, teď si nespomenu úplně, jak se jmenuje. Jede se do kopce, je tam přejezd, nad přejezdem o kousek výš je škola, ta už myslím teď je ale zavřená, ta škola je někde jinde, ale je to, tam byla padesátka, ale já jsem se nějak zamyslel a jel jsem tam asi 60. Zastavila mě policejní hlídka, musel jsem vystoupit z auta, jmenoval se to Jabko a Citron. Děti, asi 8leté děti mi říkali, měli jsme kamaráda a tady on vyběh tady z chodníku před školou a srazilo ho auto. A dneska už nechodí, protože je na vozíčku. Protože jste překročil rychlost, tak my vám tady dáváme ten citron. Za A malem jsem se hanbou propad. To bylo tak nepříjemný. A ty dětský oči vidím doteď. A ten policajt neříkal nic, ten jenom u toho stál. Ty dětský oči si budu pamatovat na pořád. Jo? A to, jak jsem si musel vzít ten citron, to bylo taky nechutný. Oni teda zastavovali i ty řidiče, kteří jeli, dodrželi tu rychlost a ty odměnili tím jabkem a mě potom ta holčička požádala, aby až tam příště pojedu, tak abych jel ohleduplně a pomalu. Už tam nikdy jsem nejel více jak 50, vás upozorňuji, protože vždycky si vzpomenu tady na tu lekci. To byla pro mě to bylo mnohem horší, než by mi tam dal 1000 korun pokuty na místě, jako jo. Protože a hlavně ty pokuty zapomenete. Tu domluvu těma dětma, ten příběh a to požádání na konci, jo, to bylo hodně silný. Takže nezbývá, než si zahrát.
Hrajte starý rock and roll, kurka. Kolka tam uja, tam tam uja, tam tam uja.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou, proto hrajte ještě jednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Zapila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč. A můžeš mi ukrást a pod auta klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám. Sandály se ale čistím sám. Tak pozor, patří ti sál půl. Nezapila jsem dál, ani když máme úzký stůl.
Tutti frutti jsou z fruty. A tutti frutti jsou z fruty. Tutti frutti, sauce frutti, tutti frutti, sauce frutti, wow, babalu babalu bam bom.
Gini, 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 novi gini obbliga.
Gini, 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 gini.
Gini, 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 novi gini obbliga.
Gini, 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 gini.
Ještě malou chvíli a rock and roll zas zpívám.
Sobotu náladu k tanci mám, když rock and roll band čtyři počítá. Ta dívka go go, co jí znám, a už dost to jí vyčítám.
Dělej rip it up, zpívej rip it up, jenom rip it up, a kroky jako rak, dělej taky tak,
rock and roll.
Pa 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 na 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 pa 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 na 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 pa 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 na na.
Tak je po písničce píše Pepa z Ostravy. Petře, zdraví vás, možná je pořád záznam, nevím. Ne, 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 jedeme naživo. Je to všechno prováděno ne pro výchovu, ale pro zisk. A jeden příklad. Sjíždíte z dálnice, na konci sjezdu je značka 50 a hned zatím 30. O 20 metrů dál číhá hlídka, bere pokuty. Člověk samozřejmě zpomalí a nechá auto motorem zpomalovat, jenže oni na to čekají a je to za 1500 minus 2 body. Je to zprostěrna. Samozřejmě to je zprostěrna. Samozřejmě, že to je vychcanost. A když furt mluví o tom životním prostředí, jo, tak to prudké brždění pochopitelně přináší velké otěry brzd, přináší to otěry pneumatik a potom zase to přináší to negativní z toho zrychlování. Oni neuvažují vůbec o tom, co je to plynulost jízdy. Jo? Oni vás vedou a vyhláška na to myslí, že máte se snažit o maximální plynulost jízdy, ale oni těma značkama se vůbec takhle neřídějí. Některá místa jsou vyloženě jako místa pro určená jenom pro výběr pokut. Jako někde nesmyslná třicítka není nikde konec. Pozor, to je třeba i na silnicích první třídy. Jo. Existují pravidla, která říkají, jak hodně můžete snížit na těch silnicích, nakolik můžete maximálně snížit tu rychlost na silnici první třídy, na silnici druhé třídy a nižší, jo? Na dálnicích a tak dále. Jak je na D1, jak je odpočívadlo studený, tak naproti němu je už víc jak měsíc snížení rychlosti je buď na 100 nebo na 80. Je to úsek, který je dlouhý asi 150 metrů a je tam snížená rychlost protože tam někdo naboural svodidla. Takže jsou tam daný takový ty šipky, takový ty, ty tabule s těma šikmýma pruhama a je tam nejdřív stovka a pak je osmdesátka. Měsíc. Měsíc neměl nikdo čas tam opravit ta svodidla na rovném úseku dálnice? Čemu to tam teda vlastně slouží? Kdo by měl vlastně nést odpovědnost za takovouhle prasárnu na dálnici? Proč tam musí jet 80 nebo 100 jako ty lidi? Proč? Jenom proto, že tam jsou ty blázince s těma šipkama. Nikdo tam nic neopravuje. Tam. Jenom proto, že ty svodidla nejsou v pořádku, tak tam dají omezení na 100. Lidi tam přiletějí, teď tam začne zmatek, začnou tam brzdit, protože najednou neví, co se děje, proč tam je vlastně, tak začnou, někteří začnou brzdit z prudka až na tu stovku. Ideální místo. Dneska tady mám takovou informaci asi, kterou bychom měli, byť není zrovna o stárnutí a přežitek, měli bychom zařadit. Nevím, teda máme 18.22. Píše Iveta. Píše tady něco. Si musíme pustit, protože já sám tu zprávu teď vidím úplně poprvé. Ale týká se to nějakého útoku na Ruskou federaci. Takže bych si dovolil teď jako zařadit tu věc aktuálně. Zkusím se podívat. Mělo by to být z Kazaně, čili takové to místo, kde vlastně byl BRICS, takže je to podle mého to je vyslaný signál, co se Západu nelíbí. Tak si to pojďme prostě pustit.
No a přátelé, teď se podívejme na terorismus, tedy typu 9.11 ve Spojených státech, terorismus ze strany Ukrajiny. To 9.11 to je samozřejmě útok na dvojčata v New Yorku 11.9.2001. Zveřejněno před 36 minutami na Times of India, podívejte se na to. Rusko je pod útokem typu 9.11, teda typu z 11.9.2001 v New Yorku. Mnohonásobné havárie letadla, nárazy letadla do kazaňských mnohopodlažních budov, tak. Tak na kameře útok v Rusku stylu 11. září 2001 v New Yorku. No tady to máte, boom, letadlo prostě do věžáku. Tak to není terorismus, víte, že jo? Podle, určitě to jistě podle Lipavského není terorismus a podle Fialy. Ne, to je prostě spravedlivý boj. Drony narazily do vysokopodlažních budov, nebo prostě věžáků v Kazani. Letecké služby uzavřeny, přerušeny v Kazani po tomto útoku. Ukrajinská armáda spustila smrtící dronový útok na ruské město Kazaň. No tak teď se těšte teda. V sobotu několik výbušninami naložených leteckých bezpilotních prostředků zasáhly budovy v Kazani a způsobily v nich požár. Agentura RT uvedla zprávu, že drony narazily do 6 výškových budov a způsobily tam požáry. Jo, 6 budov najednou. Záběry sdílené na sociálních médiích ukazují drony, jak zasahují budovy v Kazani. Zprávy ukazují, že Ukrajina použila přinejmenším 8 kamikaze dronů k útoku na Kazaň. Kazaňské letiště přerušilo všechny lety, zrušilo všechny lety po tom ukrajinském dronovém útoku. Místní úřady v Kazani uvedly zprávu, že žádná zranění nebo oběti nejsou z těch dronových útoků. No, tak to mi teda vysvětlete. Nouzové služby nebo záchranné služby evakuovaly obyvatele v Kazani následkem těchto dronových útoků. No a zatím Rusko potvrzuje 5 mrtvých, 12 zraněných v ukrajinském, při ukrajinském raketovém útoku na Kursk. Jo, to byl útok těmi HIMARSy. Rusko obvinilo Ukrajinu, že používá rakety HIMARS, americké samozřejmě, při útocích na Kursk, na Kurskou oblast. Moskva prohlásila, že útoky v Kurské oblasti zacílili na školu a noclehárnu pro výcvik pilotů. Tak vidíte, co se vyklubalo. Víte, co se vyklubalo ze Židů, teď ze židovského státu, a co se vyklubalo tady z Ukrajiny. Tak asi vrcholný, to už bude asi vrcholné stádium demokracie, předpokládám.
Jo, jo. Řekl bych, že celá ta záležitost začíná silně vrcholit. Vlastně to navazuje, když se odskočím od toho tématu, tak to... Proč takhle? Co je asi tak tím důvodem těchto útoků? Silně se začalo hovořit o příměří. Dokonce návrh na jednání o příměří, říkal jsem to tady v pátek, včera, návrh na jednání o příměří přistál na stole v Kyjevě a v Moskvě. Moskva reagovala tak, že nemá problém o tom se bavit. Zelenský to razantně z díky odmítl. A aby takovým Orbánům, Ficům a Trumpům jaksi bylo zamezeno v dosažení mírových, jakýchkoliv mírových dalších jednání, no tak pochopitelně udělali tyhle ty útoky. Toto není nic jiného, než zamezení mírovému jednání. Protože Ukrajina musí být rozbita na padrť. Ukrajina musí padnout do rukou těch, kteří si ji už koupili od Zelenského. A pokud by proběhlo příměří, tak by ty věci mohly jaksi vyplout na povrch. Takže je potřeba jako dál bojovat, dál to dotáhnout se všemi možnými důsledky, které z toho budou. Ruská strana pochopitelně tady po tom aktu si nemyslím, že by měla chuť na jakékoliv vánoční příměří, když nemá o něm s kým mluvit a s kým jednat. To znamená, že byly zavřeny dveře k jednání o příměří. To je celé. A další vývoj prostě ukáže ty další věci na pozadí. Zatímco Bidenovic rodina je zmítána korupčními kauzami, které se začaly šetřit, tak ještě tento opravdu kripl na entou dobytek a zrůda, tak ještě v podstatě spolu s tou nacistickou chuntou, která je přímo v Kyjevě, tak dělají takovéto akce. Možná, že bylo předvídáno, možná, že ty drony byly monitorované. Otázka je, odkud ty drony letěly. Že se dostali do té Kazaně nepozorované. To je mi trošku záhadou, přiznám se, protože když se koukneme, já si tady dám Kazaň. Kazaň město Chanát, Kazaň Kreml, Kazaň Brics, mapa tady. Kazaň mapa. Kazaň je v podstatě na řece Volze. Je to Tatarstán v Ruské federaci. Musíme to asi zmenšit. Musíme to zmenšit, aby jsme se podívali, odkud ty rakety mohly přiletět. Ale to tady bohužel na těch mapách není ta mapa. Takže když si dáme Tatarstán, to je zase nějaký pomalý. Pravděpodobně se nesmím na tu mapu dívat. Google rozhodl, že se na tu mapu nesmím dívat. Asi. Google rozhoduje voleda s čím, prostě jo, nesmíte vidět některé věci. Tak, pokusím se to tady ještě vyhledat. Tatarstán. Tatarstán. Ani město. No, to město je velký, asi jako Česká republika. ta oblast. Kazaň mapa. Stán. Ale jak si to tady načte. Jinou nejsou ty mapy tak rychlé, jak by se dalo říct. Tatarstán. Pa, tak. Vidíme, koho máme okolo. Tatarstán, Wikipedie. Tatarstán. Samarská. Vítejte v Tatarstánu. Chceme to zvětšit. Ulianovská, Čuvašsko, Mariel. Chtěl bych to ještě větší. Tak, ukažme se, co tam máme. Odkud to mohlo letět? Odkud to mohli vystřelit? Že se tam tak dostali. Odkud to mohlo být? To je mi trošku záhadou. Je to... Je to... To nesmysly tady. Dneska opravdu něco najít je těžké a složité. Tak. Takže by to mohlo přiletět. Tady je Ruská federace. Nejblíž to tam je, jestli se nepletu, nejblíž tam je Rumunsko. Neblbost, to není. A kdyby to letělo Ukrajiny. Ano. Co pak chceš? Co pak jsi mi přinesla? mi to úplně zmizelo. Představte si to. Normálně mi to zmizelo. Google činí nestabilní, cokoliv chcete hledat. Ano. To jsi ty, to máš korály. Je nám líto nějaké potíže. Obnovit relace. Asi jsem se díval na to, na co jsem se neměl dívat, nebo já nevím, asi zákaz. Děkuju. Povolský federální okruh. Tak. Obyvatel, rozloha je tam 60 toho Tatarstánu, jo. Počet obyvatel jenom necelý 4 miliony obyvatel. A slepá mapa. Tak doufám, že se nedá vůbec pracovat. Nahoře Švédsko, Finsko, to je docela daleko. Z Ukrajiny, no muselo to letět jako nejblíž dosažitelný, je to tady dole a ta hranice je z Asie, to by muselo být
lava.
Maximálně Čína, to je blbost.
Je tady lava.
No, je to ta Kazaň je docela fakt hluboko, to tam musel někdo od někud dopravit, to není normální. Nebo to z letadla vypustili. Kdo ví, nevím, nerozumím tomu, jak to mohli dostat až takhle daleko. Ale dneska máme 20.1.12. Vzpomínáte si, co bylo před rokem 21.12.? No, to přece byla rituální vražda hromadná na filozofické fakultě. Takže vidno, že ten slunovrat, že je pro ně opravdu inspirující. Tak ještě bychom se mohli pojít na jednu věc.
Tatínku.
Tak, počkej, Eličko, co pak potřebuješ?
Tady.
Cože?
Tady.
Severní Korea. Tak. Tady se koukneme na mapku. Ty jsou nemít. Těch sousedů má Rusko velkou. Finsko, Norsko, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Litva, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Čína, Mongolsko, Severní Korea a Azerbajdžán. To je hrozně štve, že oni sousedí teda s tou Koreou. To je neskutečně štve. Tak. Tady máme ten obrázek. Tak se mi doufám. No, když se mi načte, tak se mi ztratí. Takže tady dole Kazachstán. Nejkratší cesta by byla z Kazachstánu pro tu raketu. Pak by to musela být buď Ukrajina, protože odevšeď pak už je to docela daleko. Takže někde z území Kazachstánu by to bylo relativně velmi blízko, bych řekl. Jdeme na jinou mapu. Když se nám ukáže. Ano, tak přesně tak to je. A to je no, Elinko, počkej chviličku. Tak. Se mi to zavěděl. že když se na to mrkneme, tady ještě z pozice, tady je Ukrajina, tady je Volha, tak z Kazachstánu to je poloviční cesta než z Ukrajiny. To znamená, to vypadá, že to operování muselo být někde z toho Kazachstánu. No, oni z toho Rusové, si myslím, oni si to vypátrají. Co mě ještě napadlo? Ano. Pochopitelné je, že se objeví zprávy o tom, že si to Rusové způsobili sami, protože k tomu bude nějaká bajka, tak uvidíme, s čím se vytasí mainstream. To si opravdu na to docela počkáme. Ještě tady mám jednu takovou zprávu, ke které bych se asi dneska dostal. Tak, nový superpočítač společnosti Google dosáhl minulý týden významného průlomu, když poprvé získal přístup k paralelním vesmírům, co tady píše. Willow, nový kvantový čip technologického giganta, vyřešil téměř nemožný výpočetní problém, jehož vyřešení by dnešním nejlepším superpočítačům trvalo odhadem 10 septilionů let. Informuje o tom server Enditmeldi-Linz, bože, to je hrozný název, org. Google však uvedl, že jeho nový kvantový počítač vyřešil hádanku za méně než 5 minut. Vedoucí a zakladatel týmu Google Quantum umělá inteligence fyzik Hartmut Neven označil výkon Willow za ohromující a řekl, že jeho vysokorychlostní výsledek dodává důvěryhodnost představě, že kvantové výpočty probíhají v mnoha paralelních vesmírech. Neven připsal zásluhy fyzikovi z Oxfordské univerzity. Eliško, já vysílám. Můžeme být potichu? Jo? Tak děkuju. Davidu Deutschovi, který navrhl teorii, podle níž by úspěšný vývoj kvantových výpočtů v podstatě potvrdil interpretaci mnoha světů, kvantové mechaniky a existenci multivesmíru. Od 70. let minulého století šel Deutsch ve skutečnosti pospátku, aby se stal průkopníkem v oblasti kvantových počítačů. A to ani ne tak ze zájmu o samotnou technologii, jako spíše z touhy ověřit teorii mnoho vesmíru. Astrofyzik, který se stal vědeckým spisovatelem, et al. Seal, kvůli tomuto tvrzení vypálil na společnost Google a obvinil ji ze zesměšňování nesouvisejících pojmů, což by měl vědět i Neven. Neven spojil pojem kvantově mechanického Hilbertova prostoru, což je nekonečně rozměrný matematický prostor, kde v úvozovkách žijí kvantově mechanické vlnové funkce s pojmem paralelních vesmírů a multivesmíru, tvrdil v pátek Siegel. Podle Siegla by úspěšný kvantový počítač nepodpořil ani vedoucí interpretaci paralelních vesmírů, ani multivesmír. Podle jedné verze existuje mnoho paralelních vesmírů v hlubokém vesmíru, obrovských vzdálenostech od toho našeho a možná jsou produktem vlastních velkých třesků. V jiné verzi každá akce v našem vesmíru vytváří rozvětvení časoprostoru, což vede k nekonečnému množství časových linií, z nichž každá obsahuje jeden z nekonečného množství paralelních světů. Kvantová mechanika může fyzikálně i matematicky dobře fungovat, aniž by zavedla být jeden paralelní vesmír, napsal Siegel ve své eseji pro časopis Big Time, natož jejich nekonečný počet. Siegel nicméně poznamenal, že na něj udělali dojem ohromující technologické úspěchy výsledků společnosti Google se systémem Willow, které označil za skutečně vynikající krok vpřed ve světě kvantových výpočtů. Přinejmenším by průlomový kvantový počítač vyhledávacího gigantu mohl pravděpodobně pomoci lidstvu vyřešit jeho vlastní nový svět a pomoci vědcům, aby se čísly, dostali k řešení některých z nejtíživějších problémů země. To zahrnuje pomoc při objevování nových léků, navrhování účinnějších baterií pro elektromobily a urychlení pokroku v oblasti jaderné fúze a nových alternativních zdrojů energie, vysvětlil Neven v příspěvku na blogu Google. Mnohé z těchto budoucích aplikací, které změní pravidla hry, nebude možné realizovat na klasických počítačích. Čekají na to, až je odhalíme pomocí kvantových počítačů, poznamenal. No, já si myslím, že by úplně stačilo, kdyby se tyhle ty věci někdo snažil vyvíjet tak, že nebude objevovat Ameriku, ale vrátí se třeba k pracem Nikola Tesly a tak dále. Nakonec my nevíme, do jaké míry jsou tyto věci výsledkem vybádání objeveného Nikolou Teslou, protože víme, že Nikola Tesla po tom, co navštívil Bílý dům, tak vyskočil z okna prý za zoufalství odmítnutí, ale ví se, že byl vyhozen agenty, kteří mu ukradli všechno, co měl na tom hotelu jako dokumentaci. Čili standardní práce chlapců FBI a CIA již tenkrát. Takže Nikola Tesla nezvolil správně místo a určení toho jednání, protože podlehl dezinformaci, že Američanům šlo kdy někdy o jakýkoliv vývoj. Na toto téma proběhla na mainstreamu zajímavá zpráva, která mluvila o tom, že Aleš Svoboda, náš letec, je připravován jako záložní astronaut. Je to 46 let, co do vesmíru jaksi naoběhnul dráhu, se dostal náš československý kosmonaut Vladimír Remek a máme tady dalšího Aleše Svobodu, je to vojenský pilot, který se připravuje pro let do kosmu. Prý se chce, aby každá ta země si osvěžila tu tradici těch kosmonautů, astronautů. No a přestože jako záložník, tak teď poletí, myslím, polský záložník, takže také se dostane časem na toho Aleše Svobodu. Zatím se mu daří plnit všechny ty úkoly, před které byl postavený. No a v rámci toho ten člověk, který o tom hovořil, tak na některou tu otázku se rozpovídal a říkal, že byl, to o tom vůbec nikdo nějak moc se nemluvilo, že byla objevena jistá část, neprobádaná část vesmíru, kde to není o tom, zdali tam, Eliško, nedělej to, vrať to všechno zpátky, ahonem. Neprobádaná část vesmíru, kde není otázkou, zdali tam jsou živé bytosti, zdali tam existuje život, ale otázka jenom, na které z těch planet existuje ten život, protože se ví, že tam život je. Nevím, jak to vědí, nevím, jak na to přišli, nevím, podle čeho to tvrdí, ale prý, a teď je otázka, jestli byly odtajněné některé dokumenty amerických kontraktů s mimozemskými civilizacemi, nebo jestli to uniklo z archívů Třetí říše, to by byly zase archívy, které jsou pravděpodobně v Americe. Čili víme, že za Obamy došlo k nějakému uvolnění určitých informací. Eli, nedělej to. Skočíš tam, natlučeš si. Se tady připravuje trampošku, co? Ty to uděláš všechno a uklidíš to všechno? Maminka to uklidí. Ne, jestli to tam dáš ty, tak to tam zase ty uklidíš, ano?
Tak jo.
Dobře, domluva. Jinak to ale nebude. No takže ten řeknu, vědecký svět, když takhle nazveme, se posunul jakoby tady k tomu, že už to není otázka zdali, ale kde přesně se nalézá ten život. Ovšem samozřejmě podotknul, že ověření toho, jestli to je nebo není pravda, respektive, že podívat se do těchto lokací je pro nás zatím nedosažitelné, nemožné. No, my víme něco jiného, ale dejme tomu. Tak, teďko tam skočíš, co? A natlučeš si.
Ne?
Ne? Výborně. Tak jsi si udělala tady jeho psadlo. Do skočiště přímo. No tak v podstatě se dá říct, že jsme dospěli v našem pořadu přes nový superpočítač společnosti Google. Co myslíte? Proč potřebuje Google nový superpočítač? Proč asi? No přece internet věcí. Na to, abyste mohli propojit všechny lidi, který máte pod kontrolou, všechny věci chytré, abyste mohli propojit a měli z toho šanci dělat nějaké výstupy, nemůžete jít technologicky tím, co tady dneska používáme jako počítač. Tudy má cesta nevede, protože jenom energeticky toto zajistit, včetně těch úložišť, je složitý úkol, na který my v podstatě nejsme schopni vyrobit dostatek energie. Takže to ještě souvisí s tím, že potřebujete kvantový počítač a pak potřebujete obrovské množství energie elektrické, které musíte někde získat. Pravděpodobně tady to budou nějaké způsoby získávání energie z prostoru. A to všechno bude uvolňováno postupně tak, aby to bylo pod kontrolou těch, kteří to si myslí, že mají nárok mít pod kontrolou. Kdyby oni věděli. A to je asi všechno. Více toho do pořadu dneska nevejde. Dneska je 21. V úterý máme ten den, kdy dětem budou svítit oči ve velkém očekávání. Budou vonět řízky a ryby smažené. V pondělí se bude dělat zcela bezpečně v mnohých domácnostech bramborový salát. No a my s Eliškou zítra musíme dojít koupit stromeček, aby se mohli ustrojit, viď? Mm-hmm. Koupíme stromeček?
Jo.
Jo? A budeme ho spolu zdobit?
Jo, a to je hromada.
Jo, máš tady hromadu teďko, no, to máš teda. Tak jo, tak to je všechno, přátelé. Zítra je neděle, Midgard má volno. Ano. No, vidíš to. Takže zítra budeme mít volno a vy pochopitelně máte k dispozici jiná studia tady na Svobodném vysílači, která můžete poslouchat a já tady teď najdu jednu hezkou písničku, kterou si zahrajem a tou se také rozloučíme. Písniček je velké množství, nevím, kterou dřív a kterou později, ale Jarda mi tu ještě něco píše, nebo kdo. Musím se podívat, kdo že mi tu píše. Jo, Pepa z Ostravy píše. Tak Pepo, rychle to napište, ať to ještě stihnu přečíst. A já jdu hledat tu písničku. Jedna písnička je pochopitelně ta, která by určitě měla zaznít. Ale já si dám dneska jednu pro radost. Mějte se krásně. A ještě se vrátím k tomu, tady píše Pepa. Myslíte si, že Google je, nebo třeba Musk jsou tak chytří, nebo jsou to reinkarnace z jiných světů, něco, nebo jsou v kontaktu s vyspělými entitami. Dostali určité technologie, které mají zavést do manifestované reality. No a jsou vybraní ti, kteří pochopitelně to udělají jako svůj nějaký projekt. ale nikdy zatím nestojí jedinec. Tak bych na to odpověděl. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.